Kainuun radion mielenkiintoisten kainuulaisten tai Kainuussa vaikuttaneiden henkilöiden sarjassa osassa 3 keskitytään henkilöön, jota vähän sivusimme dosentti Reijo Heikkisen kanssa jo viime jaksossa, eli toisessa jaksossa, kun puhuimme Kajaanin päälliköstä, Hopmannista, Samuel Longista. Long, kuten tiedetään, niin asia tuli myöskin esille. Hän oli riidoissa paitsi kainalaisten talonpoikien ja ympäröivien talonpoikien kanssa, myös Kajaanuksen suvun kanssa. Ja tänään keskitymme tuohon suvun, voisiko sanoa yhteen kantaisistä, Johannes Kajaanukseen.
Kyllä. Johannes Kajaanus oli erittäin merkittävä kirkkoruhtinas 1600-luvulla täällä Kainuussa. Tuolloin elettiin siis tämmöistä kirkollista valtaa näissä pitäjän kokouksissa. Kirkkoherrolla oli erittäin suuri vaikutusvalta, ja se johtui ennen kaikkea siitä, että he olivat ensinnäkin siinä pappipirassa ja toisikseen sitten olivat niitä ainoita ja harvinaisia henkilöitä täällä Kainuussa, jotka osaavat lukea ja kirjoittaa. Ja nimenomaan tämä taito oli se, jonka avulla he sitten täällä käyttivät tätä omaa asemansa hyväkseen ja toimivat täällä sitten etujensa puolustamiseksi.
Niin, jos muistellaan tuota Longia vielä sen verran, jos Long oli täällä Kainuussa sellaisen, voisiko sanoa, maallisen vallan käyttäjä, hän todella hallitsi laajaa aluetta ja käytti tätä maallista valtaa, niin sitten Johannes Kajaanus oli sitten tämän henkisen vallan käyttäjä.
Kyllä, hän oli tämmöisenä kirkkoruhtinaana kuin tällä alueella, siis Kajaanin vapaaherrakunnassa.
Eli samalla alueella, missä Long toimi sitten maallisen vallan.
Kyllä, nimenomaan. Eli täällä Kainuussa ja tämä Johannes Kajaanuksen valta ulottui aina Kuopion asti, jossa hän toimi erittäin aktiivisesti. Tarina kertoo, että Kuopiossa oli tuohon aikaan vielä 1600-luvulla tämmöisiä pakanauskonnon harjoittajia. Eli kristinusko ei saanut oikein siellä jalansia, ja siellä oli tämmöisiä pakanallisia menoja. Ja Johannes Kajaanus joutui käyttämään erittäin kovia keinoja pistääkseen sitten kuopiolaiset ja sen seudun asukkaat sitten kuria järjestykseen.
No Kajaanus oli ilmeisesti tuollainen kovien otteiden mies, ja ilmeisesti juuri no, esimerkiksi oppimestarina, kun lukemaan ja kirjoittamaan hän kainuulaisia opetti, niin fyysisetkin konstit olivat käytössä, ja ilmeisesti tuosta hyvästä sitten hänelle annettiin ehkä tuollainen pilkallinen lempinimi Lylyhammas. Mutta jos jaksamme ensimmäinen henkilö Lars Vivalius, eli värikkään elämän, niin kyllähän nyt jos ajatellaan tuollaista kirkkoruhtinasta, niin kohtuullisen värikästä elämää vietti myöskin Johannes Kajaanus. Hän oli 3 kertaa naimisissa, jälkeläisiä hänellä oli peräti 16, ja hän sai jopa tuomionkin sitten naisasioitteensa takia.
Kyllä, eli kirkon mies syyllistyi tällaisen salavuoteuteen, ja tästä sitten syntyi jälkeläinen, ja hän sai sitten jopa sakot sitten, mutta se ei kuitenkaan estänyt häntä menestymästä kirkollisella uralla. Ensimmäisen tämmöisen varsinaisen avioliiton hän solmi sitten 1649 Katarina Paldaniuksen kanssa, mutta tästä avioliitosta ei syntynyt lapsia. Paldanius, siis tämä hänen ensimmäinen vaimonsa, kuoli 1650, ja sitten Johannes Kajaanus solmi uuden avioliiton sitten Anna Johannin tytär Mateuksen kanssa, ja 1652, ja tästä avioliitosta syntyi kaiken kaikkiaan 10 lasta. Ja monet näistä, nimenomaan tästä avioliitosta syntyneistä lapsista, toimivat sitten myöhemmin pappeina ja muissa tämmöisissä hyvin tärkeissä viroissa tuolloin 1600-1700-luvulla.
No siitähän se varmaan sitten, Reijo, johtuu se, että esimerkiksi Long oli napit vastakkain Kajaanuksen suvun kanssa, koska jos Longin suku oli sotilassuku, niin Kajaanuksen suku oli kirkollinen suku, pappissuku, siellä oli juristeja, siellä oli pappeja, siellä oli kirkkoherroja, ja eikös ollut vähän niin, että siihen aikaan Johannes Kajaanuksen aikaan puhuttiinkin, että heitä vastaan ei kannattanut lähteä ryttyilemään, kun siellä oli tuomiovaltaa sekä maallista että taivaallista.
Nimenomaan oli sekä maallista että taivaallista. Ja tuolta ajalta on säilynyt sellainen kuvaus, jossa muuan Pielavetinen valittaa sitä, että Kajaanusten kanssa ei kannata ruveta ryppyilemään, koska ei ne johda ne valitukset mihinkään, koska Kajaanuksia on vähän joka puolella. Suku on niin sikieväistä. Ja tämä oli tuolloin sellainen tilanne Kainuussa. Siinä oli kaksi tämmöistä dynastiaa. Longin dynastia ja Kajaanuksen dynastia, jotka sitten taisteli erilaista etuisuuksia täällä Kainuussa.
Jos ajatellaan tuota aikaa, 1600-luvun lukua ja 1700-luvun alkua, Kajaanus eli varsin vanhaksi. Jos ajatellaan tuota aikaa, hän kuoli 73-vuotiaana. Niin kyllähän varmasti niin hän on ollut myös suuri herra, tai hän oli suuri herra, suuri vallankäyttäjä, varmasti pelätty hahmokin.
Nimenomaan tämä hänen ankara kirkollinen kurinsa, että hän aikuisia miehiä jossakin tämmöisessä kirkon kuulemisissa saattoi pistää pöydän alle, tarttu niskasta kiinni raavaita kainulaisia isäntiä, ja jos eivät osanneet lukea, ja sillä tavalla nolasi heidät julkisesti, niin tämä herätti pahaa verta eri puolilla Kainuuta.
Niin sanot, että kun hän ja hänen sukulaisensa ja nämä muutamat henkilöt, jotka siis olivat siihen aikaan niitä, jotka hallitsivat lukutaidon, kirjoitustaidon ja kuuluvat tähän niin sanottuun sivistyneistöön, niin se tuntuu meistä tämän päivän ihmisestä varmaan aika oudolta, että niin, koska tilanne oli niin harvinainen, niin tiedon kautta se valta ilmeisesti oli niin vankkumattomasti näiden muutamien harvojen henkilöiden käsissä, että he todella saivat tehdä täällä melkeinpä mitä tahansa.
Joo, he käyttivät nimenomaan tätä omaa asemansa ja sitä omaa koulutustaan sitten hyväkseen. Johannes Keenus on sillä tavalla hyvin merkittävä, että hän kirjoitti joskus tuossa 1660-luvulla semmoisen laajan kuvauksen tästä Kainuusta, sen elämästä, sen oloista. Ja se on ensimmäinen tämmöinen kirjallinen kuvaus Kainuusta. Hän teki sen tämmöisen pitäjän kuvauksen piispa Terseeruksen tarkastuskäyntiä varten. Ja se on sillä tavalla hyvin arvokas dokumentti, koska siinä on hyvin paljon tietoja Kajaanin ja yleensä koko Kainuun oloista, elämästä ja luonnosta, varallisuudesta, kaikista tämmöistä asioista. Ennen kaikkea myöskin siitä, että miten seutukunnan ihmiset sitten harrastivat tämmöisiä kirkollisia asioita.
Mutta Kajaanus oli myöskin siinä mielessä erittäin merkittävä seikka, että jos ajatellaan, että jos häntä ei olisi ollut, niin olisiko sitten Elias Lönnrot tänne piirilääkäriksi tullut? Koska se menee ilmeisesti näin, että Kajaanus harrasti kansanrunouden keruuta, ja sitten sitä kautta asioista innostui Henrik Gabriel Portaan, ja sitten siitä innostui taas sitten Elias Lönnrot.
Joo, se on hyvin mielenkiintoista, että Kajaanus täällä kaukana kaikesta Kainuun korvessa innostui kansanrunouden keruusta. Ja tätä on sitten jälkeenpäin sitten pohdittu, mikä sai tämmöisen harrastuksen sitten syttymän täällä Kainuun korvessa. Todennäköisesti siellä taustalla vaikuttaa Kajaanilinnassa vaikuttanut, oppinut Johannes Messinus. Eli kun hän oli täällä, niin hän sitten yritti saada tietoja seutukunnan asioista ja ilmeisesti sitten herätti tämmöisen jonkunnäköisen harrastuksen, tämmöisen sivistysharrastuksen seutukunnan säätyläisten keskuudessa. Ja tätä perinnettä sitten Johannes Kajaanus jatkoi. Hän kiinnostui kansanrunoudesta täällä Kainuussa ja tiedetään, että ensimmäisen kerran hänen kauttaan mainitaan nimet Väinämöinen ja Kaleva, joka oli siis Väinämöisen isä. Tämmöiset myyttiset, muinaiset päälliköt tai jumalat.
Kalava, kun se tuli. Mites?
Kalava, kyllä joo. Ja kun Lönnrot sitten myöhemmin 1830-luvulla mietti sitten nimiä tälle epokselle, jota hän oli täällä muokkaamassa, jolloin syntyi se vanha Kalevala, niin hän antoi sille nimen Kalevala,
se Kalava,
Kalavan mukaan.
Joo.
Ja se tieto nimenomaan tulee sitten sieltä Johannes Kajaanukselta, Henrik Gabriel Portaanin kautta Lönnrotin tietoisuuteen. Eli siinä on semmoinen selvä ketju, viestikapulan vientiä henkilö toiselle.
Mitä luulet, dosentti Reijo Heikkinen, ymmärsivätkö nämä henkilöt Kajaanus, Portaan, sitä, miten arvokasta työtä he tavallaan tekivät, kun he siirsivät todella näitä tietoja eteenpäin ja siitä sitten jatkoi Lönnrot, niin oliko tämä kolmikko tietoinen siitä, että miten merkittävää työtä he tekivät?
No siitä varmaan oli tietoinen nimenomaan Lönnrot ja varmaan tietoinen myöskin sitten Portaan. Mutta se, että oliko siitä tämä Kajaanus tietoinen, että nämä hänen tietonsa olivat niin tärkeitä sitten myöhempiä aikoja silmällä pitää, niin sitä on vaikea sanoa, mutta hän oli sivistynyt henkilö, oli ollut opiskelemassa Uppsala yliopistossa ja oli pappi ja vaikka vastustikin tämmöisiä pakanallisia tapoja ja kansauskomuksia. Hän oli jollakin tavalla kuitenkin kiinnostunut sitten kansanrunoudesta ja ihmisten tämmöisestä arkaisista muistitiedosta ja sillä tavalla halusi sitten säilyttää sitä oli hyvin monipuolinen henkilö kaiken kaikkiaan.
No mitä, mitä tiedetään, Reijo, sitten Kajanuksen loppuvaiheessa? Hän eli todellakin 73-vuotiaaksi, joka oli tuohon aikaan hyvinkin korkea ikä.
No se tiedetään, että hän kävi silloin 1703, niin kävi Kianalla, eli nykyisen Suomussalmen alueella tarkastusmatkalla, ja ilmeisesti sen matkan aikana sitten sairastui ja sitten kuoli 15.4.1703. Mutta sitä ennen hän oli sitten pedannut oman virkansa, siis Paltamon kirkkoherran viran omalle pojalleen.
No just.
Eerik Kajanukselle, vaikka se oli aikaisemmin kielletty. Mutta ei täällä ollut sitten päteviä hakijoita, niin Eerik Kajanus tulee sitten tähän isänsä virkaan ja hoitaa sitä sitten hyvin melskeisinä vuosina. Hän joutui sitten nimenomaan sarkasodan aikana 1712 kokemaan väkivallan tekoja, kun tuolta Vienankarjasta tulee näitä sotilaita ja tekevät täällä tuhoja silloin sarkasodan aikana täällä Kajaanissa. Kajaani poltettiin tuolloin ja Paltamon pappila ryöstettiin. Ja sitten lopulta 1716 Kajaanin räjäytettiin ja koko Kajaanin seudun asutus tuhottiin. Eli tämä Eerik Kajanuksen aikana elämä oli todella, todella raskasta. Hän joutui kaikki kokemaan.